From the conference center.
From the conference center to Temple Square to Salt Lake City. Dito ay tibik ang sangisot kin 83 at tinuwin as a pasap konferensya at itisimbaan ni Jesus Cristo dagiti santo at idudin ng aldaw. At dagiti tagsarita na pili manipot ka dagiti general authorities kin sa pasap ng opisyal at itisimbaan. Kaya ti music ito ay session ni Ted ti Martin Tabernacle Choir. Dagiti miyembro kin opisyal at itisimbaan nagapuda ti amin na lugar at lubong na umawat ti pamagabaga kin panursuro dagiti leader da itisimbaan. Dito'y broadcast impay ka serbisyo publiko di Bonneville Distribution. May pare ti inyaman na reproduction, recording, transcription when sa bali pangusaran to'y programa na awan tinay surat at pamalubos.
President
Dieter F. Uchtdorf, may kadwa mamagbagati muna pangalwin ti simbaan ti mga iturong ito'y a session.
Brothers and sisters,
kakapsat, sarabwenda kayo iti umuna a session ti may kasangagasut ken 83 at tinawen asa pasap a konferensya ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti duodin ng aldaw. Ket yawat mi tinabara a panarabo kadagiti miyembro ken gagayem a makiparpartisipar ditoy conference center ken iti intero a lubong. Sa dino man tiyanyo. Ni Presidente Thomas S. Monson, ang mangiwanwan ito ay komperensya, indawat na kanyak nga iturong ko da ito ay sesyon. Bigbigin mi iti kaadda dagiti general authorities ken dagiti general officers nga adda iti intero a komperensya. Ti musika ito ay sesyon ite ti Tabernacle Choir, babaen ti panangiturong da Mac Wilberg ken Ryan Murphy, adda Richard Elliott ken Andrew Unsworth iti organo. Linuktan ti koro da ito'y asesyon iti panagkantada iti Redeemer of Israel. Ket itedda ita ti In Hymns of Praise. Kalpasan na itedto ni Elder Randall K. Bennett ti 70 ti pananglukat ti akararag.
Who's counsels keep the mighty?
Our beloved
Father. Ama aming sa dilangit. Agyaman kami ti dito ng oportunidad nga mangiturong ti dito ng konferensya ti simbaan. Agyaman kami, Ama, ti plano ti pano kaysa kanti sakripisyo ti anak yung ni Jesus Cristo. Agyaman kami, Ama, ti ebanghelyo na ti panagsubli ti ebanghelyo ti dito yung aldaw. Agyaman kami ti si Bill Propeta ni President Thomas S. Monson. Kandawatan mi nga binisyon yung suda. Ayat mi iso na kanti konseo na kanag iti miyembro ti koro ti dosing apostol. Binisyon yung iso na iso da. Tulungan na kami nga masurumi ti isurusura di ita. Binisyon nyo dagiti agsalita ita kanang ipatrasipa ti dito yung konferensya. Kaya dawati mi, Ama, na binisyon nyo kada kami tap na mabulok kami ti panunod mi, kanti puso mi, kan masurutan mi, kada kiti lats ka surutan mi. Tap na masurut mi ti at ilyo. Dawati mi dagito yung binisyon tinaga ni Jesus Cristo. Amen.
It will now be our privilege.
Mapadayawan tayo ita, adumngeg, iti propeta tayo, ni Presidente Thomas S. Monson. Kalpasan na, kantain to ti koro ti Hark All Ye Nations. Maragsakan tayo nito, adumngeg, kini Presidente Boyd K. Packer, Presidente ti koro ti sangapulo ket duang apostol. Saranwento ni Bishop Dean M. Davis, maikadwa ang mamagbaga, iti presiding bishopric. Santo agsao katatayo ni Sister Elaine S. Dalton sa pasapapangulo to young women.
My beloved brothers and sisters.
Patpatyo kakakabsat. Nalaos tiragsak ko amang sarabo kada kayo, dito'y may kasangagasot kung 83 as sa pasap kumperensya ti simbahan. Bayat tinne mabulan manipod na odi panagkikita tayo, na ikanak ti gundaway ng agbiyahibit, kung makisao kada kayo iti bukod yung lugar. Kalpasan ti sa pasap at kumperensya iti Oktubre, nagbiyahe ako sa Germany, anakaala kiti gundaway makisarita kada iti miyembro tayo iti sumuno ang lugar, iti dayta pagilyan, kastamo iti pasap ti Austria. Iti gibos ti Oktobre in daton ko ti Calgary, Alberta, Temple Ije, Canada. Iti panangkadwa da Elder and Sister M. Russell Ballard, Elder and Sister Craig C. Christensen, and Elder and Sister William R. Walker. Iti Nobyembre binaliwak in daton ti Boise, Idaho Temple, si Murut Matkanyak, kan nakipartisipar iti panangidaton da Elder and Sister David A. Bednar, Elder and Sister Craig C. Christensen, and Elder and Sister William P. Walker. Na isang ayan ti celebration ti kultura na angay para kadagiti agpada panangidaton. Yak mismo nagatender ti celebration ti kultura di Calgary, gaputan era nati may kawalupulukit lima kasangay ni Sister Monson, kat narik nakakadwa. No pay kasta, naikkan kami adwa iti gundaway ng buhay sa celebration, iti kwarto may babaan ti close circuit at celebration sa jay ti mayab na panijay Calgary. Ito sumuna bigat para iti panangidaton. Ijay buhay na surok asya magriboti, agtutubo, manipo ti distrito, ti templo, ti makiparticipar ti celebration ti kultura. Nakadado ti agtutubo, niraman kat saana, nakapandag iti kaming pamilyada, iti arena nagpabuyad. Itay lana panabulan, nagbiyahe ni Presidente Dieter F. Dr. Akinoyog, the sister of the elder and sister Jeffrey R. Holland, and elder and sister Gregory A. Switzer, E.J. Tegucigalpa, Honduras, na mangidatong templo sa jay, na angay tinapintas sa celebration na gitagtutubo itirabi sa sakbay ti panangidaton. At dapat sabsabali templo, may ipakampok, madama, may rugi, ti pan nakaproseso da, uno madamada mabangbangon. Bayat, kung daway ito ko nga agsapa, adwa ang templo, kadagiti masungad ang bulan kan tawin, mabangon na giti sumagana. Lugar, Cedar City, Utah, kan Rio de Janeiro, Brazil. Kakabsat saan ang pangdanti pa nagbangon iti templo. Kasamuyo, ito sa pasap o kumperensa ito Oktubre, impakamok ti panagbalo iti tawen, dagiti babae, babaro kan babalasang, iti makapagserbi anan anay ang misyonaryo. At dagiti babaro makapandan no agtawendan iti sangapulok at walo, kan dagiti babalasang no sangapulok at siyamdan. Naisang sangayan kan makaparegta, tisongbat dagiti agtutubo. Ang ingay tay Abril 4, duang aldaw ti napalabas, at dan in na mapulukot 5,000 kan in na magasot kan talupulukot upatis nan anay ng agserserbiya misyonaryo. Kan nasuro ka 20,000 ti nakawat in tiwawag da. Ngayon di pa'y nakastrok iti sentro a pagsanayan da. Kan nasuro ka in na maribo ti in interview ang dagiti bishop kan state president. Kasapulan tayo unay, timang bukali ti 58 abaro a mission, apapanan ti adwa a misyonaryo. Tapno mamantinar da ito'y apwersa ti misyonaryo, ganga po ta adwa ti misyonaryo tayo ti basit ti pamataudan da, awisin da kayo no kabaulan nyo timang tedi ti kontribusyon no iti General Missionary Fund ti simbahan. Ita kakabsat, mangagan tayo dagiti makaparegta mensahe ta ken inton bigat. Dagiti agsasarita kada tayo napasnek nga in kararagdan na niya ti kayat ti apo nga ipangag kada tayo ito'y agundaway. Paragatan kayo adungag ken umawat kadagiti mensahe ang mangagan tayo. Kat ti kararag ko maramid tayo kuma itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
Lights everywhere. 1992, nakapagsirbi ako ng kaskatulungan ti sangapulukidwa, iti siya matawan ka tuwapulukidwa at tawan na membro, iti sangapulukidwa. Nadanong ko ti edad nga inam apulukidwalo. Kaya't ko nga irugi ti kunak, adi pa nalpas sa komposisyon. Kastoy ti umuna pasit dayta nga ramid. Ada na panunot ko idinabinsan arabi i, panunot na napatagkat na unag, imay idinabannugak unayin, nabannugak unay ang mapanmaturog. Nakumikumak tinapalawas nga ada,
I had no shoulder pain. I could read a line through twice and quote it back again. I could work for endless hours and hardly stop.
Pagpadwa ka mabasahin ti may sa linya, kat maadaw ko baliktad. Laklakay kila ida iti, nung masubliak lakuma na giti atawan. Nung makapilak lakuma, jak sa isukat ti ida ti agtutubo. Adu iti mapukaw ko. Mapanaklak ako ng dumuras, alikudan ti kinagtutubo, uray na daeng. Dagiti mapukaw ko no agsobliak, kati maawatak. Sa ngapulo at awan na kalpasan na, nanayunak pa iti linya da ita adaniw. Sa ngapulo at awan titimayab itinu sa dino. Kadakwana adu asa sa M. Tilando kapatong ni Katipilyayos, nalintig man ang tipagnak. Sa bali a plato tinglin na titulang tingtingad. Nakasdao a partuat ang pinasak niya ti polyo. Kat inamiris ko tigasat ko, dato iti pananunod. Iti ubingak sa anak ngayon na pulo kat walo.
You ask, do I...
Kapagnak ti agpilay sa nasakit ti abagak, mapidwak mabasaan ti may sa alinya.
Some things I did not want to know, but age has brought those precious truths that make the spirit grow. Of all the blessings that have come,
the amin na bendisyon ng imay, di kasiyatan ti biag ko. Kanti kadwa liwliwak, nagaputi patpatgag ng asawak, nagasawa na siya at amin anak ko, nga dan nga pamilyada. At dan anak dakin apokoda, nagdaras dan na dimakkel. Di pa nagbalti po nuko oray basit. Ngagsubli ti kinagtutubo na ikarin lumakay ti tadita, mamuman ti kinapudno. Namagan niyo, anya ti ayak ti masakbayan. Anya ti agur-uri agasat ko, agtuloy kayo kung dagreklamo. Namagan niyo no tsinta o tsokon. Kaya tayo na panatawan, inayon ko dagita alinya. Kita amuyo na 80 akon. Napardas si panang tayab ti panawin. Nagnaak, nagpilayak, nagsarokodak. Kit itaaglugan akon. Mayredipak manan ken manan. Ngam tibilig ti pristud at dapay laing. Kit amin na pisikal a pagkurangak. Dakkelan espiritu ang tinaalak. Nagbanyagaak itilubong itinilik sa amilya. Kit sabali pa amilyon. Kit babaen ti satellites. Ti panagdalyas at ko di panalpas, makunakon nga awan dwa-dwa, nga mo kat patpatgak ti Apo. May panuknak ko dagiti nagkauna, iti panangikasabak iti nasantuan ang balikas na. Amok tinarikna na ti Getsemani, narikat a panunutin. Amok nga narabi na amin para kada tayo, awanin tinapatpatig agayim tayo. Amok agsublitan to, nga adan bilik ang gloria, amok ang makitak isunan ti manen, tigibos ti pakasiritan ti biag ko. Ay parintu mangakto ti sakaanan na anasugat. Rinaak ti pagmungkari ti pa espiritu na, ti arasaas ko, ti agtigirgir at himag ko kunakto, Apo, Diyos amok. Kat talaga nga amok. Matanawan ti akin likod at tawa ti balay mi ti basita harden ken ti kaykaywan anang lingad ti ayos. Nalingdan ti harden ti maysa dingding ti balay kinalakatan ti nabengbeng nga English Ivy. Kadwan na atawan na daytoy ti pagumukan dagiti sawsawin. Natalged dagiti umok ti kinalanutan karagiti lobo ken raccoon ken pusa nga agsiba iti rabii. Naminsan adda nagkarasakas iti kalanutan. Makadanag iti uni dagiti walo wenno sangapulo sawsawit dagiti kayo taglawlaw ang makidangkay iti ringgol. Nakitak iti agangay iti agapuna. Ada ulag ang naguyaw iti kalanutan iti sangot rigaw ridaw apagiso a magawat ko. Ada dua bidugol iti tenga iti bagi iti ulag. Mangipakita nga ada inalunon na adwasibo nga nagapu ti umok. Awan pa iti nakita mi kasta ti 50 na panagyan mi ti balami. May sa padas iti uno sa panagbiag ti panagkunami. Sumagmano nga aldaw kalpasan. Manan, iti ringgor, ngayon iti itang kalanutan mga bong iti ridaw ti apo ti ason. Nangagmi iti umarni a ringgor kat nakita mi dagiti nag-arimutong asaw-saw iti aglawlaw. Amumi no anya ti agsiba. Imuli ti apo kumi, iti apon, iti aso, kan ginuyod na ti sabali pa'y nga ulag, at si kakagat pa'y lang iti ina, iti bilit, at tinukmaan na, iti umog kan pinatay na. Kinunak ti bagik, anya ti mapapasamak, mararaot kadimanen ti maniyongan iti Eden, imagibas si panunod ko, tibalag dagiti probeta. Saan ka na yun natalged tayo iti hawis ti kabusor? Uray pa iti balay tayo. Masapol sa lakniban tayo dagiti sibong tayo. At da tayo ti nakamamak alubong ang mga ipangpangta karagiti na espiritwa na banag. Ti pamilya, kangrunaan nga organisasyon itaakin ti agnanayon, dardarupan da giti pwersa ang makita kindi makita. At tigtig na iti kabusor, panggap na iti mangdangran. Nung mapakapsut kin madadaal na iti pamilya, agbalaygi. Mabigbig da giti santo ti ududi na iti nabatad apatag ti pamilya kin mangpadas nga agbyag iti wagas at ikabailan at akawan ti kabusor iti ataeng tayo. Mapatalgad iti siguridad tayo kendag iti anak tayo babaen ti panangdayaw karagiti katulagan tayo kadabiyag tayo ang natulugod kasapunan dagiti pasurot ni Kristo. Kinuna ni Isaias kapya ti arami ti kinalinteg kinikinalumik kinamnamang agnanayon tibunga ti kinalintag. Na ikarimit day ta kapya itipalting ang ideklara ti Apo. No nakasagana kayo, di kay madanagan. Ti kangrunan abilig ti priesthood na itidin o panagsalaknib ititaeng kandagiti agindag. Adaturay kan rebingan ti ama nga mangisuro karagiti anak na kan mang bendisyon kan mang ted kadakwada karagiti ordinansa ti Ebanghelyo kan anyaman na napatag sa lakneb ti priesthood. Masapul nga ipakita na ti ayat kan talag kan dayaw iti ina tapno makita dagiti anak da iti ayat. Naamuak at ipamati ti pudno abilig asaan la pangipiksa ti pamati. Ada dagiti banag ang nabilag ngam tinapudno o kararag tinalintag nga ina. Isuriyo karagiti bagbagiyo kinti pamilyayo ti sagot ti Espiritu Santo kinti panubot ni Hesu Kristo. Awanan tinabilag ang manayin nga ramin niyo no di iti pagtaingan niyo. Amo tayo, nga espiritu tayo, nga anak, nilangitan nga dakdakkel tayo. Dito'y dagang umawat iti mortal abage, kung tapno masubok. Na tayo, nga adaan mortal abage, adabilag na karagiti awanan. Nawaya tayo mangpili iti kayat tayo. Ken mangpili iti aramiden tayo. Ngam di tay nawaya iti ibungan na. Umay adi main sa saan. Nawaya dayo ti kayulogan at kinawaya ti scripture. Kaya nasawan makapili tayo tinimbag wen dakes. Kaya na tayo asulisugan ti kabusor ng mga barusngi iti kinawaya. Insuna tayo tinasantuan na kasaritaan at tunggal tao makatigna iti doktrina kung pagpatayan, may panggap iti masakbay na may batay iti kinawaya na ibagakon kingkwana at tunggal tisumbatan iti basol intun panungpalan. Insuro ni Almati, apo sana mang ter iti ure basit apawayway iti basol, tap numawatan daytoy, isina tayo iti basol tinagbasol. Pagarigan, idi indatag na iti mangisalakan ti babae na kiabig, talaga ang nagbasol, hirikap na ti kaso babaan ti lima abalikwas. Inkan, katsan kanton ngagbasol. Dahit tati espiritu ti pagrabingan na. Saguday ti panagbusoy, ngam, kas iti amin na saguday na masurukan nagbalin na bisyo. Masapol nga agandad tayo, iti palabog iti panagbusoy, tapno din na tayo alununin. Iti panagbaybay a, mapasamag ti kinalukay ti lintag ti daga, mga palubos nga ramid ti immoralidad. Di na palag-anin tinakaro ang espirituan abunga, abanag iti panaglabsing, iti lintag ti Diyos, iti kinadalos ti dayaw. Ayanak, ti amin ti lawag ni Kristo. Ti mangiturong awadan ang mga palubos iti tao, amang bigbig iti umno, manipod iti biton. Pasat ti panubok iti mortalidad. Iti no anya ti aramidin tayo iti da ita alawag kano kasano sungbatan tayo. Dagiti pasagid abiyag na lintag. Tadtoy na itid ti Espiritu ni Kristo iti amin na tao. Tapno maigit yat na tinasyat iti dakes. Kapo na may pakita kada kayo iti wagas ang mangidang. Ti amin na banag nga aramid tinimbag. Kin mangawis sa mamati kin ni Kristo, ibaon ti bilag, kin sagot ni Kristo gapuna, amuyong awan dua-dua, ay iso ti Diyos. Tunggal may sa kada tayo ag talinaid, ay sasagana amang sungbat, iti paripirip kin ti pasagit ti Espiritu Santo. Adawagas ti Apo, mangibukbuk iti natarnaw asirib iti panunod tayo, amang tignay kada tayo, mangiturong, mangisuro, amang balaag kada tayo. Tunggal anak ti Diyos, mabalin na amwen, ti masapul nga amwen na. Adalin iti umawat kinagtignay, ti pangparegta kinpaltiing. Iti amin na nabasa kin naisuro, kin naadal ko. Ti kapatgan, kin kasangraduan a kinapudno maidjaak, kit ti naisangayan asaksik iti mangisalakan ni Jesu Kristo. Si Bibiyag, amok nga si Bibiyag, siyak ti saksina, kingkwa na may panagnag ko, iso ti mangisalakan, ti manubot tayo, tayto'y awan duwa-duwak, iti ipanagnag ko, itinaga ni Jesu Kristo. Amen.
On October 17, 1989,
iti October 17, 1989, iti panang maneho kang nagawid manipod trabaho, astega ko iti ang nagkurusan ti Cali Market kan Bill iti San Francisco, California. Iti dayta ka nito nariknak ti panang gunggon ti kotse kan napanunot ko, epes ati gomak. Iti nang gunggon lata ti kotse, nadlaw ko ti asideg a bus kat napanunot ko, dinong parnak day jay bus. Kalpas na ad-adana ng panang gunggon ti kotse kat nakunak, upat santi epes agomak. Ngayon saan nga epes agoma wenno ti bus? No diket napigs aging gined. Iti panagsarden ko iti nalabag asilaw at daalon iti kalsada akas ladaluyon ti baybay nga agayos iti Cali Market. Iti nang sangwanak, agira-irid da kilapasdek ken manglugin agtinag tila drilyo manipot iti at dadaan na pasdek makanigid ko. Iti panang tuloy panagunggunti daga. Dinalapos tiging gined aloma preta ti San Francisco Bay Area ti 504 day ta amalem ket 12 mil tinaawanan ti balay. Nakaro ti dinadael tiging gined iti San Francisco Bay Area nang runa iti naruka adaga ti San Francisco ken Oakland. Iti San Francisco nabangon ti distrito ni Marina iti gabor ti napaglaok adarat daga sangsangkap ken dadumapay a naglaon ti nangato a porsyento ti danom. Adu ti nang rabur areba iti San Francisco Bay kalpasan tiging gined iti San Francisco iti 1906. Iti agarup 1915 nang ipatakder da iti apartment iti gabor. Iti ging gined iti 1989 dagiti saan anasaya at pananglalaok na apitak, darat, kensang-sangkap nagbalin akasla na nalukneng adugol iso narpuog dagiti pasdek. Gaganay saan nanabangon dagiti pasdek iti nalagda apamuon. San Francisco impacted many lives, including my own. Pondering the events of that day reaffirms in my heart and mind that in order to successfully withstand the tempests, earthquakes, and calamities of life, ken kalamidad ti biag, masapo lamang bangon tayo itinagda pa moon. Nang Ted ni Helaman, a propeta ti Nephi, iti di mapagbidutan na palawag, iti pateg, ti panangbangon ti biag tayo, iti nalagda pa moon. Nga iso ti pamuon ni Heso Kristo. Ket ita, anak ko, laglagipen nyo. Laglagipen nyo nga iti bato ti manumbot tayo, a Kristo, ti anak ti Diyos, ti pangbangunan tayo, ti pamuon nyo. Tapno no, ibaon ti Diablo, ti napigsa nga angin na, wen no, magigayang nga alipugpog, wen no, amin nga uraro, ken napigsa a bagyo, ti mangbegbeg kada kayo, awan ti bilig na, ang mangidurong kada kayo, iti taaw ti ladingit, ken awan inggan a kinaayay. Gapo iti bato a nakabangunan nyo, nga iso tinalagda a pamuon. Ti pamuon ano nabangunin ti tao, dida matuang. Iti panagbangon ti moderno a templo, maipangruna a kitain dati disenyo, konstruksyon, ken ti mausara panangbangon. Tinaannad a panangamiris ti kasasaad ti daga, maaramid iti pakabangunan ti templo. Iti pananganal ti angin, tudo, ken panangbaliw iti panawen, iti lugar ti kitain tapno ti malpas a templo, madaira na ti saan la abagyo ken klima agagangin ti lugar, ngem masuro ti disenyo ken lugar ti templo, tapno madaira na dagiti dinam na maay naging gined, bagyo, layus, ken dadumapay nga umay a kalamidad. Iti adua templo, maipalaok tinauneg iti daga ti kongkreto wenno landok nga adigi a pakaimuntaran ti pamuon ti templo. Kas kadagiti agdisenyo ti ken agpatakter ita, ti panangayat ken naasing nga ama tayo iti langit ken ti anak na, nang isagana damit iti plano, ramit, ken dadumapay nga usarin tayo, tapno makabangon ken maisakab tayo, ti biag tayo, analagdaken iti magaraw. Ti plano ti panakaisalakan, ti dakila plano ti ragsak. Ipakita kada tayo ti plano ti nalawag aladawan ken panakaawa ti panangrugyan ken pagibusan. Ken ti napateg nga addang akaraman ti ordinansa a masapol nga tunggal anak ti ama tapno makasubli iti sidong na ken makapagtaeng ken kuana ti agnanayon. Pamati, panagbabawi, panagbunyag, sagot ti Espiritu Santo ken panagibtur ingat ingana ti pasay ti plano ti biag. Tumulong da amang sukog iti pagbatayan a pagsadagan ti biag tayo iti panubot ni Kristo. Dagitoy asukog, titumulong, tipanakubakla na biyag ti tao. Kalpas na, kas iti kaada ti pagsurutan ti plano ti templo amang teli detalyado pagsurutan ti panang sukog dagiti napatay kapaset na. Agbalin met ti kararag, panagbasa ti scripture, panakairaman ti sakramento, kenyaawa dagiti napatay ng ordinansa ti prisod, a pagsurutan at tumulong amang sukog iti pakabuklan ti biyag. Napateg ti balanse a panakatungpal daytoy a pagsurutan. Pagarigan, iti proseso ti panangarami ti konkreto, umdas a darat, graba, semento, ken danum ti mausar tapno matungpal ti kalagdaan a panakaaramid na. No adabito ti templa agbalin a narasi ti konkreto, ken di na kaabalan ti pakaisang ratan na. Kastamet, no ditay ikant iti mainugot a pangbalansa ti biag tayo iti inaldaw a panagkararag ken panagbasa iti scripture linawas a panakairaman iti sakramento ken kanayon a panakaipartisipar iti ordinansa ti priesthood kas iti ordinansa ti templo agpeggad tayo iti ikakapso ti na espirituan a pakabuklan ti pigsa tayo. kinuna ni Pablo, iti surat na kadagiti Efeso, ang masapol tinainget apang nagbalanse ken panagdanggay at dumuras iti kababain kababalin ken espiritu. Nga isu ti sangabukay lapas dek, apulido ti panakabangon na at dumuras ap nagbalin asantuan na templo ti Apo. Ti kararag ti maysa akapatgana pundasyon ti pamati ken kinatao tayo. Babaen ti kararag maipeksa tayo ti panagyaman ayat ken deposyon tayo iti Diyos. Babaen ti kararag maidatag tayo ken kuana ti kayat tayo ket kasupapak umawat tayo iti pinget ama inugot iti biag tayo apan nursuro na. Ti kararag ti dana asurutan tayo amang tuntun iti panaggubay iti biag tayo nga isu ti paltiing. Insuro ni Alma, pabalakad dang ka iti Apo iti aming nga aramidem, ket iturong na ka iti pagsaya atam. Wen, no agidda ka iti Rabi, agidda ka iti Apo. Tapno bantayan na ka iti panangturog mo. Ket no bumangon ka iti agsapa, bay ama mapno ti pusom iti panagyaman iti Diyos. Ket no aramidem dagito yabanag, maitagay ka nito iti mauding aldaw. Iti panangiburay iti panunot, riknakin tarigagay tayo iti Diyos, babaeng tinapudno na ipungso na kararag, agbalin na napateg ken kagangay kada tayo akas iti panaganges ken panangan. Iti panagbasa iti scripture iti inal daw palagdain na pa iti pamati ken kinatao tayo. Kas iti panakasapol tayo iti taraon tap para iti bagi tayo mataraonan ken napapigsame iti espiritu tayo babaen iti panangretnek iti balikas ni Kristo. Kas linaon iti surat dagiti propeta. Insuro ni Nephi, agpennek kayo iti balikas ni Kristo. Taadtoy, ibaga kada kayo dagiti balikas ni Kristo ti amin akayatyo. Nupay na saya ti panagbasa iti scripture, saan nga umdas amang tiliyo iti amin alinaon ti panursuro ti mangisalakan no basain laeng. Ti panangamiris ken panangutob kadagiti balikas ni Kristo kas insuro ti scripture ti mangtedi ti sirib ken panakaammo iti labes akabelan tayo nga umawat. Daytoy ti mangpatibker ti kari ken espiritualidad tayo tapno makasagana tayo. May sakadag iti kapatgan nga addang apan ang patibgat ti biyag tayo, ken agtalinay da pamilya ti pundasyon ti mangisalakan, ket ti panakaikari ang makiraman iti sakramento tunggal lawas. Ti ordinansa ti sakramento, mang ted iti tunggal miyembro ti simbaan, iti gundaway ang mangisagana iti biyag na, ken mga miris kadakin iramid wen no di inaramid ang masapol nga idawatan na apamakawan. Sa makiraman iti tinapay kendanum kasagrado a simbolo ti pananglagip iti bagi kendara ni Hesukristo. Asaksit iti pannubot na. Numaarabid asipupudno ken si papakumbaba para buren na tayo iti agnanay na katulagan. Maugasan ka mapatanok ken umawat iti kari akanayong adakada tayo ti espiritu na. Agakem ti espiritu akita ti kalasag. Ama magragip saan la mangpasanto no diket pay amang ipalagip iti amin na banag ken kanayon amang paneknek ken Hesukristo. No maikari nga umawat iti sakramento lumagda ti panakanaig tayo iti pundasyon nga isu ni Hesukristo. Bayat tina espirituan na panangserbina insuro ti mannubot ang nalawag ken si aayat dagiti doktrina pagbayatan ken kasapulan nga aramid amang tignay iti biag tayo ken mangpalagda iti kinatao tayo. Iti gibos na si sermon ti bantay kinunana. Gapuna asino man adumngay ken nagtungpal kadagiti balikas ko yari ko iti masirib a tao anang bangon iti balay na iti bato ket bimabati tudo ket immay ti layus ket immay ti angin ket binasnutan na dayta a balay. Ket saan na natuang, tanay patakder iti bato. Ket amin na dimingay ito'y balikas ko, ket di nagtungpal, kaya rigan na titong nga tao, anang bango ti balay na itika na yan. Ket bimabati tudo, ket imay ti layos, ket imay ti angin, ket binasnuna na day tang abalay, ket natuang, ket napigsa, ti panakatuang na. Kakabsat, awan kada tayo, ti makaamo amang bangon kadag iti balay tayo. Iti pangtrabahuan, weno sagrado abalay, a pagkararagan iti kaanayan. Sangsangkap, weno di anaanay a plano ting naramit. Awatin tayo tinais ti mangisalakan ang mapankeng kuana. Pangunin tayo iti biyag tayo iti natalged ken iti nalagda apamuon. Paneknekak, as ipapakumbaba a babayan iti panangidaton tayo iti biyag tayo ken ni Hesukristo ken iti panubot na ken si anad a sumurot iti plano na para iti ragsak tayo. Anayon ti inal daw a panagkararag, panagadal ti scripture, ken linawas sa panakiraman iti sakramento, mapapigsa tayo. Mapadasan tayo ti pudno nga iduduras, ken manayon na panakapasurot. Makapagsagana tayo as ibabaligi amang suba kadagiti bagyo ken kalamidad ti biyag. Masagrap tayo ti rag-o ken ragsak ana ikari. Ken maadaan tayo iti talek at ibiyag tayo na bangon iti nalagda pamuon. Pamuon adinto pulos matuang. Iti sagrado anagan ni Hesukristo. Amen.
Every week,
linawas ulit-ulitan dagitag tutubo babay tinterwa lubong kitema ti young woman. Anyama na lingwahe tunggal mangneg kura kita barikas. Babalasang tayo, tinilangitan nga ama tayo, ang mga ayat kada tayo, ket patpatgen na tayo. Ipaneknek ti spirit ito ko ang gak apudnuda. Sala nga panang ipaneknek ti kinasyasino tayo, nasino tayo, ngimsong batpay na kingkuka kada tayo. Babalasang tayo, tinatanok. Titunggal pangili pagilian kan tunggal kontinente masagang kurek ti matalek na tarabita babalasitang napno iti lawag na asa iti trabaho ken panlubok ngaddan iti natarnaw ken gagangay pamati nasagudayan da agikot da iti katulagan ngagtakdera saksi ti Dios ti amin nga oras ken banag ken iti amin na lugar ammuda no asino da ken adda na pateg nga akemda amang baon iti pagarian ti Dios. Iyad da kiti kolehiyo, miyembro a kiti BYU International Folk Dancers. May sakalgaw, naikanti grupo mi iti na isalumi na gundaway ngagpasyari di Europe. Narigat day di akalgaw kanyak kaputan abit pa ipimusay day di tatang. Iyad da kami di Scotland, nariknak ti kinamay may sakit na opayak. Nagsala kami iti kapilya ti ray tarabi, sa kalpasan ti pabuyami, napan kayo mi iti karuba pastek ti misyon. Kiasirig ko iti lugar, nakitak ti bato na sa iti panakay pwesto na iti hardin iti sango ti ruangan. Mabasa ditoy iti, sa dino man tiyan mo, aramidam ti kasayatan. Iti ray takan iti magsep dagita balikas iti kaungga ket nariknak ti bileg ti langit ketinikkan na kiti mensahe. Amok nga mamunak tinay langitan nga ama. Narik na kasanak ngagmaymaysa, nagtekdera kiti day tahar din ngaglulwaak. Sa dinumantiyan mo, aramidam ti kasayatan. Dayta, kagangaya binatog, tinang pabaro iti sirmatak, nga mamunak tinailangitan nga ama, katada plano na itibiyag ko, kenti espiritu anariknak, tinang tulang kanya kamangawat itinapateg itibatang ko. Kalpasan na namuak tinayta binatog tinang paregtak ni Propeta David Umake, idrag misyon ni Diyos Katlan, nakita na ti bato iti pastek ti makaupaya kanito iti misyon na ket na itagay gapo kay tab alikas. 25 bas iti marebba pastek, inkalikaguman na maala ti bato, kat inkabil na ti hardin ti pastek ti misyon. Kas babbalasang ti Dios agduduma ti paggigidyatan ti tunggal maysa iti kasasaad ken padas ngemkakem tayo iti napateg kaputa napateg tayo tinaldaw maypay tayo ti pannaraken panursuro ken panangatibay ti makasapul arig nagagangay nabaybayan narigat ken nakababay no maminsan ngem namalagip tayo tsunguna linya ti tema ti young woman babbalasang na tayo tinailangitan nga ama tayo amang ipatpateg kada tayo dakkel unay ti maited na panakilangin tayo ken disungbat tayo ito'y nabit pimusa iti na isang ngayon na 92 tawin na nga inak natay akas iti panagbiag na naulimek may gidyat ti biag na iti plano na natay day di tatang iti 45 na. Ngayon bati na titalong anak, siya kenti dua lalaki. Balo ni nanang ito patapulog at pito atawin. Tinaraken na ti pamilyami, babanti parang isuro na iti eskwela iti aldaw, ket piano iti rabii. May ramin pa'y nilelong atatang na alakayan kan karubami. Inkarigatan na kami a pinagkulehyo. Impilit na akasta, tap na makatulong kami to. Ket pulos adi nagreklamo. Tinungpal na ti katulagan na ket gapo iti kasta, pinababa na ti bilag ti langit amang bendisyon iti taeng mi, ken mangted ti milagro sagpaminsan. Nagsamaked ti bilag ti bilag ti kararag prisod ken kariti tulag. Napundo ti panagserbi na iti apo, tipingit na iti mang papingit kada kaming anak na. Ulit-ulitin na kada kami di scripture, siyak nga apo, agtong palak na surotan tayo ti kunak. Kimo di surotan awan ti maragpatyo. Dahit ati pagsasauna, katamuna apod no. Mawata na siya anak jag tong balti katulagan. Pulo sa jam amunay ti lubong. Di na kayat iti kasta. Mawata no na asino ken wakin gukwa. Anak ti Diyos, nga mabali na sawen anak ramid ni nanang jakem na. Kaya ti babae ken ina na kuna ni President Gordon B. Hinckley. Di tayo kaanuman tagibasitin ti bilig dagi ti babae. Ti inatyo muna anasek ng tibiyag kay dyan na da. Ti inati mang tagibikan mang isungsung kadakwada itiwagas ti apo. Sana magatadan ti panagawis da. Isura ti pagtaudan ti biyag. Isura ti mang taraken karagitubing. Isura ti titsir lagi ti babbalasitang. Isura ti dimasukatan na kabinulig. Isura ti kabulig tayo mang bangun iti pagarihan ti Diyos. Anya na nagdakil tiyakem da, nagpategan, tim mayagpang da. Kasanong ipagsep dagi tinaganak kay tiyanak da babae, timakay tag-ay ken agnanayon at kinapudno a babae tayong anak ti Diyos. Kasano at tulungan tayo ida arumwar itilubong, kaya silag tayo ida, tipagarian ti Diyos. Tilubong ang mapupukawan itidayaw, masapul na giti babbalasitan na giti babbalasan ken babbarong agtakderisak si ti Diyos iti amin akan ito banag ken lugar. San pa idi akaso ti kapatig na? Masapul na giti babbalasitan tinna ken manursuro apagwadan ti kinababae. Inna, awan umasping iti patig ti singedyo iti babbalasan nyo, kastamet ti ulidan nyo. No kasanot pa nang ipatig ken panagdayawi, tiyamana iti prisod na, ket tinadyusan nga akem na. Madlaw ket nalamid, malinagan babenti galad ti balasang nyo. Anyaray tapas itapakasik ng tay amin, nalawag ti pagdar ti pamilya. Babenti na Diyusan na disenyo imatunan dagi ti ama ti pamilya ta iti ayat ken kinalinteg ken rebingin ta ti mangtid iti kasapulan ti biyag ken salaknib ti pamilya ta. Karunaan na rebingin dagi tina ti mangtara ken kay janak da. Karagito'y sagrado pagrebingan, obligado lagi sinagan na hagtinulong kasagkadwa. Ibalag mi dagi ti mang rabgis ti katulagan ti kinadalos ti dayaw, ti mga buso ti asawa ken anak, kweno di mang sur ti pagrebengan da iti pamilya, agikaro danto itiod o di na, iti Diyos. Iti mura lagi mong ti panawan ni Mormon, nagladingi iti panakarabsil, panakarabgis dagi ti kapatgan ti amin a babae, ti saguday ken ti kinadalos da. Manen, ibagak manen ti panagsubli ti saguday. Ti saguday ti kirid ken bileg dagi ti babae ng anak ti Diyos. Anya ti langa ti lubong no ti saguday na kairuaman ti panunot ken ugali a may batay itiagpang ti moralidad maisubli iti gimong tayo kas kapatgan iti amin. Namaksayan ti moralidad pornografya ken panaglablabes bumasbasit nga tati masaya kalaysa madadael abiyag ken agladingit. Ikan patig nga ta ti midyarig ti babae nga anak ti Diyos imbesa da dailan da ida. No tintero sang katawan pud mawatan da ti patig ti binatog nga babbalasang na tayo tinailangitan nga ama. Kasano nga ta ti panakatrato ragi ti babae?
Several years ago,
Mano na tawen ti limabas, idi nantanin malpas ti conference center, mabangbangon simre kakiti balkonahe da ito sa grado pasdek, nakabistukol ken nakaantiparra. Nakasagana mga vacuum iti carpet tumultulungan ti asawak nga yaplag. Da ito yapulpito itatiyan ti makina girwar iti rugit, amang ipakita ti nabengbeng iti tapok ket no agkirpa maornong da iti carpet. Akim ko tiyag vacuum. Iso nag-vacuumak, anag-vacuum. Kalpasan ti talungal daw, nadadael ti basita vacuum ko. After malim day tayo muna asap-asap a kumperensya ti day tinapinta sa pasdek, inayaban nak ti asawak, dandanin mayaplag ti maudya piyasa ti carpet iti day to'y apulpito. Dinamag na, anyang scripture ti isurat ko ti lakod da ito ya karpet. Kinunak, Musaya 18:9. aktakder ka saksi ti Diyos iti amin na kanito, kinami na banag, kin iti amin a lugar. Iti makapakarit unay lubong, dahi ti Tiyar Aramidan, dahi ti babalesitang, kin amin na babae iti simbaan. Isu dati pangawis timbag iti lubong, na dayaw kin pagtamdanida. Masirib kin nagaget, agtaktakder dahi asaksi ti Diyos. Mangibat-bati dahi ti pakagidyatan, kaputa may gidyat da. Nasaya ti panagarami da tiyakim da. Tawanan ti napalabas, yagbakbak yung makiti karpet, yung mararamidek ti basit nga akim ko, tiyak mamiris nga iti may sangal da, og takderak ti karpet da iti pulpito. Ita, takas anak ti Diyos, ag takderak kasaksi iti si bibiyag. Ni Jesus ti Kristo, iso ti manlubot tayo. Babaen ti di magatadan, manlubot a sakripisyo na, magsubli akto kengkwana. Natenneb, nadalos, ken mailantip itiagnanayin a pamilya. Dinto agresa, ti panagdayaw ko kengkwana. Iti panagbalin ko babae, asawa ken ina. Paniknikak, iturturong na tayo ti propeta ti Diyos, ni Presidente Thomas S. Monson, kinagyamanak. Karagit na linteg alalaki at ibilag ti prisuda, binendisyonan na tibiyag ko. Kinagnanayin tong agyaman at itikirit ang awat ko, babayan ti makapabilag a panlubot ti mangisalakan, iti panangitalo at tuloy ko mangipasnek, mangipatungkol iti akim ko. Itinagam, Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Danga ita kantaen ti coro ken congregation ti let us all press on. Kalpasan ti panangkanta agsaunto kadatayo ni Elder Craig A. Carden ti 70. Sarunwento ni Elder M. Russell Ballard ti corum ti 92 nga apostol. Santo kantaen ti coro ti faith.
Naititimay ka sa ngagasot kang walapulo katalo at tinawin na sa pasap ti komprensya at itisimbaan ni Jesu Cristo de Grisanto at ito din ang aldaw.
Thank you. During the time
bayat tinaindagaanan a panagpaay ti mangisalakan adu ti simmurot kenkuana kas kadagiti eskreba ken Pariseo iti tunggal ili ti Galileo Hudia ken Jerusalem tina idalit paralisado a tao akayat na iti maagasan na ipanti dakkel nga ummong ngem di nakaasideg iti mangisalakan impandagiti gagayem na iti tuktok ti balay ayan ti mangisalakan sada imbaba. Gapu ito ya pamati nga adan nagtakne nga panggep at di amo dagiti dumdum nga kengkwana. Impagdar ti mangisalakan, tao pinakawandakan dagiti basol mo. Nasdawala ket di ti tao, ket nupay awan na agapad iti scripture may panggep ito. Nagpanunot kumano na awatan ti mangisalakan no apay nga imay. Amo ti mangisalakan nga aduti simurot kengkwana gaputi na birtud a milagrona. Napagbalin na nga arak ti danom, napagsyak na ti dakes nga espiritu, napaglaing na ti anak ti tao, ti agleproso, ti katulong ti senteryon, ti katugangan ni Pedro, ken adupay, ken napagungar na ti anak ti balo. Ngamday to'y paralisado alalaki, pinili ti apo ti mangted ti pamaneknek kadagiti disipulo na, ken dagiti mang dadadael ti rebingan na kas mangisalakan ti lubong. Itipen na nga panakangid na ti balikas ti pangisalakan, inkalintigan dagiti skribyo, ken Pariseo, iti bagbagida ignorante nagtabaw anang nangid deng ati la Dios ti makapakawan ti basol iti pannakabasa na ti panunot da kinuna nakadanga ti makilas anya ti adda ti puspuso yo nalaklaka kadi ako na ti basol mo pinakawan nakan wenno tagko na tumakder kaket magna di na inuray ti sungbat da intuloy ti mangisalakan ngem tapno mo yung adda bileg ti anak ti tao ti daga amang pakawan ni ti basbasol sana sinango ti paralisado binilan ka bumangon ka ket talaan ti tugo mo ket agawid ka kasta ti inaramit na babaen daytoy milagro a panagpaimbag impamaneknek ti mangisalakan kada tayo amin daytoy awan ingana a nabilbilag a na esperentuan na kinapudno mapakawan ti anak ti tao dagiti basbasol nupayawaten dagiti amin na mamati daytoy kinapudno kasingin ti kinapudno ti sana nalaka a panangbigbig pakawanen ti mangisalakan dagiti basbasol iti daga ngem saan iti pangukuman. Di na tayo ilaksid kadagiti basol tayo. Di na ipalugod ti panagsubli tayo kadagiti sigo da basol tayo. Ngem no agbabawi ken surutan tayo ti ebanghelyo na pakawanen na tayo. Ito'y pamakawan makita tayo ti maipaay ken ti pangalaw abileg ti manubot agdanggaya si ayat maaramat. Iti panamati ken ni Apo Hesukristo ti maipaay abileg ti panubot na patibkiran na tayo agkasapulan tayo. Ket ti pangalaw abileg na itagay na tayo itilaksid tayo iti kinatao. Mangted da ito'y tinamnama ti amin, nang runa dagiti makarikna iti dipan nakabaal iti mangisalakan amang tulong ti pagkapsutan ti tao. Iti pananglawag na iti pannakaawat tayo, dinamag na minsan ni Pedro no namin ano apakawanan na dagiti kakabsat na, mamimpito, umanay kumadaitan. Ngem ti sungbat ti mangisalakan ti manglukat iti kinamang nga asin na, kunak asaan ken ka amamimpito ngem mamimpito apitupulo patbat gen na tayo ti apo ket kayat na amaawatan tayo ti ayat na amamakawan iti namin 20 iti doktrina ken katulagan imbaga ti apo kadagiti kasarsarita na pinakawan na kayon dagiti basbasolyo wenno marngi abalikas iti agarop kadakwa kagudwada dagiti pagteng na iturong a mismo ken ni propeta Joseph Smith dagiti balikas na ano daduma isulaeng ti kasarsarita na no daduma dagiti sabali na i-record iti umuna kadagitoy iti 1830 tinaudi iti 1843 isu nga iti uneg ti adu atawen inulit-ulit ti apo ken ni Joseph Smith pinakawan na kan dagiti basol mo. Idintuan ni Joseph saan na nagbasol ti anyaman na makaakara sakit. Malagip tayo unay ang basit-usit ti saan ang mairaman ti namimpito a pitupulo ti apo di na limiteran ti pamakawan na maibasar ti kadagsen ti basol. Itipan nakasarita na dagiti na ornong elder iti Kirkland kinuna ti apo kayat ko aparmiken nyo ti lubong gapuna maasyana kada kayo. Amo ti apo ti pagkapsutan tayo ket ti agnanayon na banag ti lubong kadagiti saan na nain anay ngagtutubo. Tibalika sa gapuna ito ya versikulo ti pamaneknek na ababaen laing ti birtod ti pan nakapariknana a panapagangayan na maparmekto ti lubong. Kasano may pakita dayta pan nakapagparikna kadagito yung elder ti Kirkland kinunana napakawan kayong dagiti basolyo kaya ti mangisalakan ti mamakawan. Awan ti may panggarop ang mapasamag ti pamakawan no awan ti panagbabawi. Ngaro din pagdar ti Apo, syak ti Apo, pakawanek ti pasol dagitag kumpisar kanya kinagpakawan. Sana inayon ti balag adi nagbasol apatay. Nupay ti Apo awan makita na apawayway uray basit ti basol. Dinasigdasig na ti dagsen dagiti basol. Imbagana nga awan ti pakawanan ti agtatabaaw ti Espiritu Santo impakdaar na ti dagsen ti pammatay ken ipatpatget na iti kadagsen ti basol la sexual kas iti pannakiabeg iti maulit-ulit akas ta basol narigrigat iti pannakapakawan na ket kinunana nga isu a nagbasol ti nadagdagsen umawat ti nadagdagsen adusa. Nupay kasta, iti kaasi na, palubusan nati idudurras imbes asapulen na iti madaras sa kinadalos. Uray pay iti adu a basol gapot a kinarukop tilasag, iti masansan nga idadawat tayo iti pammakaawan na maulit-ulit amang pakawan. Gapo, iti daytoy, datayo amin pati dagiti marigata namang parmek ti makailugod agalat kas iti droga wenno pornografiya ken kaarngida maamuan ya ati Apo bigbigen nati panangigagaed tayo ket siya ayat amang pakawan noon naan anay ti panagbabawi kalpasan ti mamimpito a pitopulo ngem di na kayat asawen ano siya ayat ti tao ngagsubli ti basol awan ti sungsungbatan na kanayo na maseknan ti Apo ti addapo ti puso tayo ket di maikalkala lintigan na palso pamadag itibigbigin ti basol. Itaapan na wen binalaagan ti Apo ti maysa kadagiti katulungan na bagpanggep ti kinapakilintigan kay kinunana. Agbayin ko matibanda ni Nicolas kas amin na naalamit ti kinunsabo da. Nagkauna asekta ti grupo ni Nicolas nga agkuna at lisensyado da nga agaramit ti basol a sexual gapo iti kaasi ti Apo. Saan na magustuhan ti Apo daytoy? Di na tayo pakawanen no saan na mapnek ti puso tayo ket di tayo tong palentipod no. Ngem magustuhan tayo ti kinatiri ket di kalpasan a maaramit tayo iti amin ti kaasi ken panakapariknana ti manglukat ti panakaparmek tayo iti lubong babaen ti bileg ti pannubot babaen ti nadayaw panagtungton ito'y napateg asagot dagiti pagkapsutan tayo mapapigsada ket babaen ti bileg na kabailan tayo nga aramiden dagiti daytan aramid nga agsolsolo kitain ti Apo ti silaw na awat tayo ti kalikagum ti puspuso tayo ken ti aramid tayo ket nagbabawi ken dawatin ti tayong pamakawan mamakawan iti panagtingiting tayo iti agbiag tayo ket biag dagiti patpatgen tayo sisasagana tayo ket metamang pakawan iti pagbagi tayo ken dagiti daduma. Agapaden ti preach my gospel tiriga tamang parmek ti may kailo dagalad ken paragtaan na dagiti leader ken miembro ti priesthood adida maklaat wen no maupay no marigatan dagiti agpalpaliw wen no baro a miembro kadagiti a problema. Ket di napagtigmaan na tanto a mangipakita ti kumpiyansa ket saan na mangideng nga ipapana temporaryo ken maawatan. Maaramid tayo kadi kadagiti anak wen no pamilya tayo nga adan iti kasta a problema asimi asi iti dana iti kinalinteg pudno masapul da iti pasnek ken ayat tayo ken wen iti pammakawan tayo iti sa pasap a komperensya iti Oktobre patigman ni President Monson masapul laglagipen tayo makapagbali iti tao maiwaksida iti dakis nga ugali da makapagbabawi ta iti basbasol da matulungan tayo idamang parmek ti pangkurangan da pagpigsain tayo iti kabailan tayo mangkita iti tao sana saan itagdama ken ti pagbalinan da kadagiti nagkauna komperensya ti simbahan imbaga ti Apo kadagiti miyembro puddo kunya kada kayo nadalus kayo ngem saan nga amin. Ti madadail amin alasag iti imatang ko. Tapudno nga adda nagbasol kanyak. Ngem maawatak dagiti pagkapsutan tayo. Pagkapsutan nyo. Kastamet la iti mensahe na ita. Amo ti Apo ti sangsangwen tayo. Nga agbasol tayo amin. Ngem masansan amaya dayo tayo iti gloria ti Diyos. Amo na iti pagkapsutan ti tao ken no kasano at tulungan idaan na sulisog. Insuro na tayo nga agkararaga kanayon tapno ditay masulukik, masulisog. Nabagaan tayo nga agkaasi tayo ken kuana. Tanalaing amang isalakan. Binili na tayo nga agbabawi ken mamapakawan. Ket no pa isa na nalakat agbabawi no ipasnek tayo at sipupuso atong palente ebanghelyo na ikarina daytoy. Pudno ko nakada kayo, anyaman ti basolyo, no iti kaunggak iti panakipag-Greek na, di kay basta latan iwaksi. Ket ti aldawa panangukom, malagip kunto ti mangaasi. Kayat ti apo, ti mamakawan. Tunggal lawas, rugyan ti Mormon Tabernacle kwarti makaitag-aya waragawag na babaen ti makaawis abalikas ni William W. Phelps iti nalatak ang himno, Gently Raise the Sacred Strain. Saan akas iti kalatak ti balikas ti maikapat abersyo. Napateg ti madaydayaw ti apo. Napateg ti balikas na. Agbabawi kenagbyag. Nupay nadagsen ti basulyo. O, agbabawi kayo, ket pakawanen na kayo. Ipatpateg na kayo, iti mangisalakan. Kayat na iti mamakawan. Paneknikak iti sagrado anagan ni Jesucristo. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the
Pangulo Packer. Kakitaan minto ti 98 version data Daniel mo. Nagpintas nga inted na kada tayo nga mensahe. Sumagmo na alawas ang tinapalabas. Itinalamiis na sip nga narabi iti winter. Da kami ka ni Barbara aksin pong alak. Timangat kami iti langit. Kasla na isal sa lumina tiranyag. Ken pintas dagidibituen. Inakurad ko ti perla sa kapatgan ket binasak manen ti kinuna ni Apo Diyos ken ni Moises. Ket adu alubong ti pinarswak ket pinarswak ida nga adda panggep ko ket babaen ti anak pinarswak nga isu ti bugbugtong. Iti panawen tayo pinaneknikan ti teleskopyo a Hubble pateg tinakita ni Moises. Babaen dagiti siyentista ti Hubble ti rumuong dagiti bituin at ti daga ken init akakasdala rinet maipagarup ang maysa dalaing kadagiti dua gasut a bilyon nga agpapada at bituin. Kanyak narigat a panunutin di kabailan at ukuden nakadakdakkel ken nakalawlawa apartuat ti Dios. Kakabsat ti bileg a nakaparswaan ti langit ken ti daga isu ti priesthood. Ammo tayo a miyembro ti simbaan at tinaggapuan daytoy a bileg ti priesthood ket ti Dios a nailangitan ken ti anak na ani Jesucristo. Saanla at ti priesthood ti bileg a nakaparswaan ti langit ken daga ngem ti bileg nga inusar ti mangisalakan iti panagturay na ditoy abiyag nga agaramit iti milagro amang bendisyon ken mangagas kadagiti masakit amang mangpagungar iti natay ken kas ama ti bugbugtong nga anak amang ibtur iti nakaro a sakit iti Getsemani ken Calgary amang tungpal iti linteg ti justisya as sisaasi ken mangted iti agnanayon na pannubot ken mangrimbaw iti ipapatay ti bagi babaen ti panagungar. Isu ti tulbek daytoy turay ti priesthood ken nagballig nabaligyan a bileg nga inted na kada Pedro, Santiago ken Juan ken ti dadumang apostol na amang bendisyon kadagiti daduma ama magkapeng iti langit ti nakakapeng iti daga. Sagrado ti bileg ti priesthood ken napateg asago ti Dios. Maigidyat iti turay ti priesthood nga isu ti pamalubos nga agunay itinagan ti Dios. Daita a pamalubos wenno ordinasyon maited babaen iti pannakaipatay dagiti ima. Umaylaeng ti bileg ti priesthood no dagiti agikot maikarida ken agunay da a mainugot iti kayat ti Dios. Kas impalgak ni Presidente Spencer W. Kimball, inted ti apo kadatayo amin, kas agikot iti priesthood, tituray na. Ngem mausar tayo laeng ti bileg ti langit, maibatay iti pannakaikari tayo. Kadagidi na gloryaan nga aldaw ti panakaisubli ken ti panakabangon manen ti simbaan ni Hesus Kristo ditoy lubong ita, the Juan Bautista, Pedro, Santiago ken Juan, Moises, Elias, ken Elijah, ket insublida babaen ni Propeta Joseph Smith, amin atulbek, ken turay ti priesthood para iti arami ti Diyos kadagitoy nga aldaw. Dagitoy atulbek, daytoy turay, ken ti bileg ang nakabuklan ti simbaan ni Hesus Kristo ita, ani Kristo ti Pangulo, ang mangiturong iti sibibiyag a propeta ni Thomas S. Monson, ken tulungan dagiti naawagan ken naordenan nga apostol. Iti naindaklan a plano apan nakaisagot ti prisod ti nailangitan nga Ama, adda na idumduma a responsibilidad ang mangitungpal iti prisod ngem saan da a priesthood. Agidyat ti lalaki ken ti babae ngem agpadaan apateg ti akemda. Kas iti babae, adi makasikog no awan ti lalaki, saan met adi maipatungpal ti lalaki ti bileg ti priesthood amang mukel iti agnanay na pamilya no awan ti babae. Iti ababa apan nao, iti manayon apanirigan, agpada ti bileg, apanagpaadu, ken ti priesthood, apagdanggayan dagiti agasawa. Ket kas agasawa, pagbuligan da, asuroten, tinailangitan nga Ama. Tina Christian Juan agalad ti ayat, kinapakumbaba, ken anus, ti masapul nga adda iti panunod da, bayat ti panaguray da iti bendisyon na ti priesthood iti biag ken ti pamilyada. Napateg unay a maawatan tayo anang ted tinailangitan nga Ama iti dalan a pakasarakan tayo iti bendisyon tapno mapakired babaen ti bileg ti priesthood. Na isentro ti pakdaar ti plano ti Diyos kadagiti anak ng Espiritu. Daytoy ti aramid ko ken gloryak, ti mangitungpal, iti saan nga ipapatay ken agnanayon abiyag ti tao. Iti paltiing anaited ken ni Propeta Joseph Smith iti Section 81 ti Doktrina ken Katulagan, inlawlawag ti Apo at ti bileg ti priesthood mausar at tumulong kadagiti nakapsut, mangkibin kadagiti lipayus, ken mangpakired kadagiti agkutukot at tumeng. Ket iti panangaramid kadagitoy nga agaramid ka iti kasayaatan iti padam at tao. Ket idari ragyo ti gloryana nga isu nga apoyo. Iti panang panunod tayo iti langa ti itutulong iti nakapsut, mangkibin kadagiti lipayos, ken mangpakired kadagiti agutukot at tumeng, na ipalagip kanyak ti pito at awen na anang ipakita iti lelong na iti basit akamatis nga imula na kaspaset iti proyekto no iti maikadwa agrado. Inlawlawag na ang manipod iti basit abukel ak tubo timula. Ket no maestimar timula, agbunga iti adu akamatis at unggal maysa aduan ti bukel. Kinunana, ket no maimula amin dagitoy abukel ket umad adu ti kamatis, ket imula tayo amin dagitoy ang bukel saan nga agbayag nga adaan milyon akamatis mo. Amin, kunana ay mayayatan, manipod iti basit abukel. Sana metlaki nun na, dandani pinatay ko timulak, imbatik iti nasip ngita kwarto, ket nalipatak asinibugan. Idi malagip ko timula, nalaylayan ken agpapatay. Nagsangitakla, nalagip ko dagidjay a milyon kamatis nga agtubo. Mayayatan anang iba nga iti lelong na, iti milagro at napasamak. Inlawlawag na, kinuna ni Mama, ang mabalin adipay natay timula. Mabalin ang masapul na laeng tisibog, kenlawag, tapno agbiag. Ket pudno ti kunana. Sinibugak timula, sa impan ko ititawa tapno mainitan. Ket, pungtuan nyo, dinamag na, nagungar. Ket ita agbungan iti milyon akamatis. Iti mula na abasita kamatis, adu ti pagsayaatan na. Ngem, nang laylay, gapu iti di inggagara apan nakalipat. Sana palang to, ken napagungar, gapu iti panang taripato, iti danum, ken lawag, babaen ti ayat, ken panakaraken ti ubing. Kakabsat, kas espiritu nga anak, tinaayat nga ama tayo iti langit. At daan tayo iti di maagpangan ang na Diyosan na kabailan. Ngayon no, di tayo agannad, agbalintay akas iti nalaylay akamatis. Mailaksid tayo iti pudno a doktrina ken Ebanghelyo ni Hesu Kristo, ken agbalintayo a mabisbisinan ken malaylay. Ta limaksid tayo iti na Diyosan alawag ken nabiyag adanum ti agnanayon nga ayat ken bileg ti espiritu ti mangisalakan. Dagiti adaan priesthood ken nang libtaw ang mangipateg itoy babaen ti panagserbida iti pamilya tayo ken dagiti daduma maipadada kadagiti di umawat iti sagot ang matawid iti bileg ti priesthood ket awan dua-dua ang malayet ti espiritualidad da. Gaputa pinaidamanda ti bagida iti kasapulan taraon ti espiritu da lawag ken bileg ti Dios iti biag da. Awan dumada iti kamatis nga adu ti pagsayaatan na ngem nabaybayan ken nalaylay. Kastamet ti bileg ti priesthood anang partuat iti lubong bitbitwen ken ti universo apaset ti biag tayo at tumulong mangpapigsa ken mangbendisyon iti pamilya tayo gagayem ken kaaruba iti ababa apan nao mangaramat kadagiti banag ti pangisalakan no iturong na kumaita. At ti rangruna nga purpose ti bilig ti priesthood ket ti mabendisyonan tayo ken ti mapapurify tayo tapno agbiag tayo nga agnanayon kadwa ti pamilya tayo kadwa dagiti dadakkel tayo iti langit kadwa ti priesthood ceiling. Banag na, bulanen ti limabas, at dagundaway ko ang nakipartisipar iti panaka i-video, iti panangsangay, iti sangalubungan, aliderato, amanangan, iti panang patibker, iti pamilya, kenti simbaan, babaen, iti priesthood. Naipataros ti maikawanwan a DVD iti inemapulok at inem alengguahe. Isuro na no kasano at priesthood mang bendisyon, mang pasidap, ken mang paligta iti biag tayo, iti pamilya tayo, ken amin ang miyembro ti simbaan. Ipakita na kada tayo amin, lalaki, babae, ubing, na asawaan, balo, wenno awan asawa na, urayan niya ti kasasaad tayo. No kasano ang makiraman tayo iti bendisyon ti priesthood. At dapaset na, awalo agingga ti 12 apaset, ang mangilawlawag iti tulbek, turay, ken bileg ti priesthood, ken no kasano amang papigsa iti tao, pamilya, ken ti simbaan. May isa nga eksena tinaala iti basita balay ang nagkauna akameng ani Mary Fielding Smith, ananang tilelang na iti tumeng. Balo ni Hiram, timanong ni Propeta Joseph. Kasag may isa nga ina, babaen tinapinget apamati na iti priesthood, immawag ken nagtalek iti dayta abileg iti panang patanor na kadagiti anak na babaen ti Ebanghelyo. Ita ti annabon na arinibo an napudno a leader ken miyembro ti simbaan nagyaman gapu iti pamati pinget ken ulidan na. Addan iti internet daytoy baro a panagsana iti liderato iti lds.org tapno makita ken mapadas ti amin. Mabalinyo abuyaan iti lds.org wenno maidownload yo iti computer yo smartphone wenno tablet device. Indawat ti umuna a panguluen kadagiti panguluen ti steak ken pagubispuan ang mangilatang da iti maysa wenno dua a meeting a pangbuyaan da iti DVD. Masapul a pagsasaritaan da no kasano nga ipatungbal da dagiti adal a naipakita. Mang pareg na tilinaon na kadag iti miyembro iti quorum to priesthood, relief society, Sunday school, young men, young women. Nang runa kadag iti agsagsaga ng agmisyon. Ken kadag iti meeting ti primarya, wenno ti panagtitipon iti maikalima a Domingo. Mapareg ta dag iti miyembro ti konseho, tap dag iti tao ken naganak, amang usar ito ya pabuya iti pamilyada. Kakabsat, agpaay da ito'y apanagsanay iti liderato iti tunggal miyembro ti simbaan. Naganak, ibinglayo tinaadal ken riknayo kadag iti anakyo, ket ipabuyayo ken ipatuladyo ti pumada tapno mapatibkat ti pamilyayo babaen ti priesthood. Jesus. Inuna ni Jesus, numawaw ti tao, ibaon niyo kanyak nga uminom. Asino man ti uminom iti danum nga ited ko, din to pulos mawaw. Ngem ti danum nga ited ko, at dantukin kwa na apagubugan iti agnanayon abiyag. Siak, tilawag tilubong. Isu asumurot kanyak, maaddaan to itilawag tibiyag. Asino man ang makarik na ababasbasit ngayon iti amuyo ti pamati wano pamaneknekyo iti plano inalangit nga ama yad adayo iti masideg iti mangisalakan. Bayan nyo at itilawag na kenti si bibiyag adanum na mangted kada kayo kenti pamilyayo ti basit adanum kenlawag amang isubli itibiyag iti nanglaylay akamatis. Ita, nang rugyak, iti si daaw, kadag iti pinalswa ti Diyos, babaen ti bilig ti priesthood. Agtakderak, nga ipagarup ko, nga aramidan yu met. Amas-mas daaw, no kasano, amaawatan tayo, anaan-anay, ti bilig ti Diyos, amang isuro, kenmang bidisyon kada tayo. Nagdakilan, nakangay-ngayed, nakakaskas daaw. Kinuna ni Joseph Smith, ti priesthood ti agnanayon a pagbatayan. Nga inyeg ti Diyos manipod iti kinaagnanayon, ken iti agnanayon. Nga awan iti rugi, ken gibus ti tawen. Nawaya nga inted ti Diyos ti bilig na, kadag iti umawat, ken mangdayaw iti priesthood. Amang itunda, iti naikariya bendisyon, ti di panakatay, ken ti agnanayon a biyag. Paneknekak, at ti aramid ni Hesu Kristo na tungpal babaen ti priesthood. Isu ti bileg anang parsuan ti nailangitan nga ama ken ti patpatgen nga anak ti lubong ken na maggunay ti naindakla na plano ti ragsak para kada tayo. Agbalin tayo kuma amasirib ket patipkeren tayo ti bagi tayo ti pamilya tayo. Kenti sibaan ni Hesu Kristo dagiti santo iti duudin nga aldaw, babaen ti bileg ti priesthood ti Diyos. Isu ti kararag ko, itinagan ni Hesu Kristo. Amen.
We express our deepest gratitude.
Ipeksan mi, tiyaman mi iti Tabernacle Choir, iti napintas a musika nga impaida. Iti dito nga bigat. Iti mauding agsarita, ito ay sesyon iso ni Presidente Henry B. Eyring. Iti umuna mamagbaga, iti umuna panguluen. Kalpasan ni Presidente Eyring, rigpanto ti koro, dito ay meeting iti panang kantada iti My Redeemer Lives. Iti panang rikepa kararag ipa ito ni Sister Jean Stevens. Umuna mamagbaga, iti sa pasap a panguluen ti primarya.
I am grateful
to be here. Kasamaran kada kayo ito ay komprensya ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti erudi ng aldaw. Dito iti simbaan na. Itugot tayo tinaga na. Iti sisarek tayo iti pagarian na. Isu ti Diyos. Isu ti numalaswa. Ken naanaanay. Mortal tayo matay. Ken magbasol. Ngayon iti ayat na kada tayo. Ken ti pamilya tayo. Inawis na tayo ng masidig kan kuwana. Dagito iti balikas na. Umasidig kayo kanyak, kit umasidig nga akmet kada kayo. Sa pulindak, sa papasnek, kit masapwalindak, agdawat kayo, kit maykan kayo. Agtuktok kayo, kit malukatan kayo. Itapanawin ti simana, may palagip kada tayo no apay nga ayatan tayo. Kaya iti karina, kahit napudno a disipulo na ngagbali na patpatgan na agagayam. In karidey tati mga isalakan kahit imbaga na kada tayo no kasano ti panagsarbisi tayo ken kuana umay kada tayo. May isa pagarigan ti palting ka ni Oliver Cowdery iti panagsarbi na ti apo babayin ti propeta Joseph Smith iti panakipataros ti libro ni Mormon. Adtoy Oliver! Ket nagsao akin ka gaputi tarigagay mo. Gapuna italimeng mo ti puso. Agbaling ka napuno kinapas na ngagtungpal ka dagiti bilin ti Diyos. Ket ikarokos ka kadagiti takyag ti ayan. Nakapada sa aktirag o ti hiyasadig ko ti mga silakan. Ken ti hiyasadig na kanyak. Babain ti gagangay ti tignay ti kanatudyo kadagiti bilin. Ada ka kastapadas yo. Mabalin nga iti panang pili yung agatender ti meeting ti Sacramento. Siya kiti Domingo iti ubingak pa eh. Katagiti nga aldaw, umawat kami iti Sacramento iti meeting ti Rabi eh. Ti lagip iti may isang aldaw, inamapulok at lima tawanan ti napalabas. Iti sinirot ko iti bilin ti makiumong ti kaduak ti pamilyakin. Dagiti santo, yes sa dekampailayang ti mga salakan. Nasim nga't idi ken nalamis tiruar. Maligpup nalagaan, itirik na, kanabara ti kapilya ti dayta rat sardam, akadwak dagiti dadakil ko. Nakiraman kami iti Sacramento, ngayon waras agiti adan aronic priesthood, anak itulag ti agnanayan ng ama, alaglagipek ti anak na, ken surutek ti bilin na. Iti gibos ti meeting, kinantami ti abide with me, this eventide. Nga adal linya na nga, o mga isalakan, agtaeng kakanyak ita arabi i. Nariknak ti ayat ken kinadakit ti mga isalakan inamapulo of tawanan ti napalabas. Kinariknak ti pangliwliwa ti Espiritu Santo. Kahit ko pasublilin, tiriknak ti ayat ti mga isalakan ken ti dikit na nariknak ti data meeting ti Sacramento ti ubingak. Isu a sinurot ko manin ti sabali payabilin. Inadal ko ti scripture. Dita na umwak ang makasubliak tumanin, tapno parik na kanyak ti Espiritu Santo, ti marik na rik na, tinagungar ng apo, idi na inawat na, ti awis da, ay mapan iti balay da, ken sumurot kadakwada. Binasak ti may katlong aldaw, kalpasan ti panakaid na, ti panakaitanan na, simurot kadakwada dagiti natuyo babae, ken nakita dati bato, na ikatitanam, ken awan ti bagina. Napnuwanda itayat amang sapsapo ti bagina. Duwang anghel tinaktakder ken di na magdano apay na mabutang da. Apay sa pulin nyo ti sibibiyag kadagiti natay. Awan ditoy. Ngim nagunga rin. Nagkipin nyo ti imbaga na idi adapay jay Galilee. Kinunana, maawat ti anak ti tao do kadagiti managbasol ken malilansa ti krus. ken agungar iti mekatlo nga aldaw. Iti ebanghelyo ni Marcos, inayon na titurungan di may sakalit ang hel, ngayon mapan ka, ibagam ka dagat iti disipulo na kini Pedro, ah, kuguyugin na kay Jay Galilee, iti makita yo, kasi mbaga na kada kayo. Nagumang dagat iti apostol kini disipulo iti Jerusalem, kas kumakada tayo, nagbuting dakin nagsdao ti agsarsarita da no anyati kay papanan, ti patay, ken ti damag, ti panagungar na. Dua disipulo ti nagnagna idi idaita rabiri ngagturong ti Emmaus manipod iti Jerusalem. Nagparang tinagungan ni Kristo iti natapo ka kalsada ken kinuyug na ida. Nagsubli ti apo kadakwada. Palubusan tayo ti libro ni Lucas ti kumuyug kadakwada iti rabi. Ket napasamak baya ti panagsisunukat da ti kapanunutan imasadig ni Jesus ket nakilao kadakwada. Ngin na ebengan dagiti matada, tamno dida mailasin. Kahit kinunan na kadakwada, anya kita ti kasta at panagsasaritayo. Baya ti panagnayo, kahit naliday kayo. Kahit ti may isa kadakwada ang agnagan nga Kleopas, insagbat na kankwana, di ka ka di may isa nga istranghero iti Jerusalem, kahit di mo amo dagiti banag ang napasama ka dagito yung aldaw. Imbagada kankwana iti ladaida, tanatay ni Jesus, at tinalikdang ay suntu ti manubot ti Israel. Adalaki di panakipagrik na ititimik ti Apo iti agsaw kadagito'y duwa malmalday kaya naglalatingin as disipulo. Sa kinuna kadakwada o naag, maag kaya nabuntog ang mamati kadagito'y imbaga dagiti propeta. Di ka din sa gabaen ni Kristo kadagito'y banag kaya sumrek iti gloria na. Kaya nangrugin ka ni Moises, ken amin na propeta, inlawlawag na ti amin nga at dati scripture, may panggap ken kuana. Sa dimting ti kanito, anong pabara ti riknak, manipod iti kinaubing ko. Kaya imasilig dati puro, anapananda. Kaya inaramid na, akasla adayon tinadanon na. Ngayon linap danda, akinunada, dumagka kata kami, tarumabiin. Nalpasin ti aldaw, kit tinungpal na kadakwada. Inawat ti mga isalakan, iti data rabi, iti awis, amapan ti balay, dag iti disipulo na, iti asidig ti purok, na Emmaus. Nakipang rabi kadakwada, nangalat iti tinapay, binindisyonan na, pinirsapirsay na, ken inwaras na kadakwada. Naluktan dag iti matada, ken nabigbig da, sa nagpukaw iti imatangda. Insurat ni Lucas sirik na dagayjay nagasat at disipulo, kahit kinuna dati tunggal mahisa, di dahi ka din narik na, idi agsasaw ka da tayo, ken idi linoktan na iti scripture? Iti day tamit lang nga oras, nagdardaras at nagsabi dagiti dua disipulo ijay Jerusalem, tapno ibagada kadagiti sa nga pulo, kahit mahisa ang apostol tinapasamak. Tidita kanito, nagpakita manin di mga isalakan, kadakwada. Sinubliin na dagiti padto ti mission na amang subot kadagiti basol ti aming anak ti amana, ken mangleta ti pungo ti patay. Kahit kinuna na kadakwada, tanay surat, ken ito ding agsagaba ni Kristo, ken agungar iti may katlong aldaw. Ken ti panagbabawi, ken panakaugas ti basol, may kasaba, itinagan na kadagiti nasyon, manipod iti Jerusalem. Kaya't nasaksiyan nyo dagiti banag. Puno dagiti balikas ti mga isalakan kada tayo ken kadagiti disipulo na. Saksi tayo kadagiti banag. Kaya't tinaglorian nga akim nga inawat tayo idi mabunyagan tayo iti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo iti udin ng aldaw inlawlawag kada tayo ni Propeta Alma idi iti danum ni Mormon. Kaya napasama ka kinuna na kadakwada, at to'y, dagito iti danong ni Mormon, gapo ito kaso iti panakawag da, kaya ita, iti tariga kayo nga umay iti salinong ti Diyos, kaya maawagan at tatao na, kaya sayayat ang makipagbaklay iti imet, tunggal may sa tapnot lumaganda. When, kaya sayayat ang makipagladingit, kaya din aglaladingit. Ngayon, kaya maglinglingay, kaya din makasapal iti panakalilingay, kaya agtakder asaksi ti Diyos, iti amin na kanito, kaya ti amin na banag, kaniti amin na lugar, ayan nyo. Uray pa'y aging kang patay. tanong masabot na kayo iti Diyos. Ken mabilang kayon to kadag iti adati umuna panagungar. Tapno madan kayo, iti agnanay abiyag. Ita ako na kada kayo no, dayto iti tarigagay iti paspuso yo. Anya ti pamkuwatan nyo, adi pagpabunyag tinagad di apo, akas saksi na ti panakot ti lagyo kenkwana. Nagpay kayo kenkwana, ken sa limitan nyo dagadibilin na, tap na nabusbusunan ti panang iburay na, iti spirito na kada kayo. Ket ita, iti nang nagdagit itaw dagat ay balikas, nagsisipat dadaga po iti rag, oh, ket kinunadada. Dito ti tarigagay iti paspuso mi. Ada katulagan tayo ang mga itag-ay kadag iti makasabol kinagbalin asaksi iti mga isalakan bayat iti panagbiag tayo. Marami tayo laing dayta nga awan kamtod numarik na tayo, ti ayat tayo iti mga isalakan kinti ayat na kada tayo. Nung napuno tayo kadag iti takari tayo, marik na tayo ti ayat tayo kinkwana. Gaputan marik na tayo ti bilig na kin umas asitag tayo kinkwana. Impalagid ni President Thomas S. Monson kada tayo tikari ti Apo, kaya kadigiti, napuno at disipulo na. Ket as sino man ang mangawat kada kayo, at daakto matsadyay, ta daakto ti sanguyo, at daakto iti makanawan nyo, kaya ti makanigid nyo, kaya nadanto ti spirito, kaya ti puspuso yo, ket likmutin da kayong tudag iti anghel ko, ang mga tarabay kada kayo. Ada sa balipaya, apakareknaan nyo, hindi kinasidig na kada tayo. Nagsarbi tayo at sasipunok in kuwana, umas asidigmet kada kiti patpatigigan tayo ta pamilya. Tunggal maawag anak nagsarbi iti Apo, amang yakar, wenno mang panaw ti pamilya. Makita ka ti Apo, bimbindisyonan na ti biyag ko, kinagiti anak ko. Isagana na dagiti naayat at katulungan na amaya sidig, kinkuwana. Narik na yung metikas ta abindisyon iti biyagyo. Adu kada kayo ti adda patpatgan na ana na isiyasi ti danang agturong. Ti agdanay biyag, pampanunutin nyo no anya pa iti marami diyo tapno agsablida. Agtalik kayo ti Apo, amay sadig kayo kadakwada. Napudno kayo nga agsarbikan kuana. Malagip yung tikari ti Apo kada Joseph Smith kan Sidney Rigdon. Idi imbaon na ida ket na yada-yada ti pamilyada. Gagayam ko as Sidney ken Joseph. Nasayat dagiti pamilyayo. Salsalwadak ida. Ket aramidek ti amok a pagsayaatan da. Taada kanyak ti bilig. Kaskada alma ken ari mo saya. Ada kada kayo napuno a naganak. Ang nagserbi ti Apo iti napaot ti ada anak na ang natawtawataw ti baet ti sakripisyo dagiti dadakalda ti Apo. Inarami da amin ti kabailanda at timulong pa'y dagiti naayat kinapudno agagayam. Inkararagan da alma ken dagiti santo ti anak na ken ti anak ni Ari Mosaya ket imay ti anghel. Ti kararagyo kenti kararag dagiti adaan pamati tinaggapuan dagiti katulungan ti Apo at tumulong kadagiti pamilyayo. Tulungan na ida amang pili ti dalan nga agawit ti Dios. Uray no darupin ida ni Satanas. Ken dagiti pasurot na. Apanggapda iti mangdadael ti pamilya. Dito ay biyag ken iti agnanayon. Nagipin nyo dagiti balikas ti anghel ken ni Alma nga bubing. Ken dagiti anak ni Mosaya iti alsada. Ket manen kinunat ti anghel. Adtoy, nangag ti Apo ti kararag dagiti tao na. Kasama ti kararag ti katulungan na ni Alma nga iso ti amam. Ti sa papamati ang nagkararag may panggep kada kayo. Tap na mamuan nyo ti pudno. Ngarud, iti panggep na nga lulukin kayo babayin ti bilik ken turay ti Diyos tati kararag. Tagiti katulungan na masungbatan kuma babayin ti pamatida. Sana matungpal ti karik kada kayon nga kararag kinagserbi ti Apo magun odyo ti amin na kayat yo abindisyon para kada kayo ti pamilyayo. Ngayon may karik ang may isalig ti pangaisalakan kada kayo. Ket itid na ti kasayatan ti pamilyayo. Magun odyo ti ayat na ken mariknayo ti sungbat ti yasadig na. No itatanggayo, yayo ti iktakyagyo, at tumulong ti sabali. Iti panang baral badyo ti sugat dagiti makasapol ken mangidaya ti makaagas a panubot kadagiti aglalading iti basol. Tulungan na kayo ti balik ti Apo. Nakatanggaya dagiti itakeg na tumulong kadagiti anak ti nangyang nailingitan ng amayo. Mayraman kadagiti pamilyayo. Ada na gloria na panarabo anay sagana katatayo. Makita tayong to ay ti panakatungpal di kariti Apo, isunto ti mangsaba, katatayo ti agnanay na biyag akadwana. Tinalingitan ng ama tayo ni Jesu Kristo. Kaso ti panangiladaw na ni Jesu Kristo. Ikarigatan nyo abangon iti Zion ko, tungpalin nyo kanayon dagiti biling ko. Kinutungpalin nyo dagiti biling ko, kat agtigbitor kayo agingkat ingana, madang kayo ti agnanay na biyag, nga isu ti kapatgan asagot ti Diyos. Ta isu dong agbiag tawid na danto ti daga, kaya dagiti matay agid na danto ti aramida. Kaya surutin to di ida ti aramida. Kaya makoronaan danto ti mansyon ti ama. Minsa ganak para kadakwada. Panaknakak, ababayin ti espiritu, masurot tayon ti awis na langitan ng ama. Daytoy ti patpatkak ng anak. Dinggan nyo. Babayin dagiti balikas ken wadden na impakita ni Kristo no kasunod ti umasideg ken kuana tunggal anak ti nailingitan nga ama anang pili ti isasarek na ti pagbunyag ti simbaan na maadaan ti gundawa ay maisurot ebanghelyo na ken dumgag kadagiti nawagan a katulungan na ti awis na ng may kayo kanyak. Amin na natulagan katulungan na pagitapagariyan ti daga ken iti lubong ti espiritu. Awatin na doon ti panang ikingwanwan ti Espiritu, baya ti panang bendisyon ken pangasribida sa bali para kenkwana. Sarik na dati ayat na, kenrago ti yasadig na, yasadig da kenkwana. Saksiyak ti panagungal ti Apo, kasla adak idi sadyay ti rabii, dagiti dua disipulo, ti balay iti dana ti Emmaus. Amo kasi bibiyag, akas ka ni Joseph Smith, idi nakita na ti ama ken ti anak, iti lawag tinaranyag nga agsapa, iti kaspuskulan ti kayo, ijay Palmyra. Daytoy ti pudno a simbaan ni Jesu Kristo. Tila tulbek ti prison nga igam ni Presidente Thomas S. Monson ti yan ti bilag para kadatayo ang may lantip ti pamilya tap ng makipagbiag ngagnanayon tinalingitan nga ama ken ni Apo Jesu Kristo. Aktakder tayon to ti aldaw ti panakugom ti sango ti mangisalakan asango-sango isunto ti kanito ti rag-o dagiti immasideg ken kuana nga agserbi iti dito ya biag tapno dumngeg dagiti balikas kablaon da kayo da kayo as naisayat ken napudno katulungan panaknakak kasaksi tinagungar nga mangisalakan kay manubot tayo itinagan ni Jesucristo. Amen.
Our beloved Father in heaven, we come before
Ama tayo na ilangitan. Umay kami tinati panagibus na ito asesyon. Agyaman kami, panagyaman iti ayat mo kada kami. Kan kangrunaan na amin, tisagot ni Yesu Kristo, mangisalakan. Agyaman kami, iti panagka, iti ebanghelyo, kanag iti karimi iti templo. Agyaman kami, iti ito yung aldaw, kani President Thomas S. Monson, at ti propeta mi. Ay ayatan kan patpat yung miso na. At dagdilagip mi kay iti kurum, iti sangapulukit dua, nga mga atibay tiretyo e trabaho. Agyaman kami unay, kagtibalikas kan mensahe, anaawat mi tiretyo ng aldaw, kinagitinapinta sa musika, anang Ted, katiretoy, panagsira ito yung session, ikararag mi, nga ta espiritu mo, at dakada kami, kat alain mi, iti, pamati kan Yesu Kristo asaksi iti ayat kan ti sakripisyo na kan and sharing his gospel. We offer this prayer in humility. Sa papakumbaga po mi itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
This has been the first.
Ito muna a session ti may kasangagusot kinwalapulok at talo tinawin sa pasa pa komprensya at isimbaan ni Jesu Kristo da Grisanto dito din ang aldaw. Dagiti nagsarita na pili manipot ka dagiti general authorities kin sa pasap ng opisyal ti simbaan. Ti musika ti session ti the Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast.
Dito broadcast impay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. May pari tinyaman na reproduction, recording, transcription, wino sa bali pangusaran ito ay programang awan ay itinisulat at pamalubos.